bantzen gula beto, fulkean kosumtsier.
Na basanga bitke na yao na kilumba bube fonds simati kubana sabala ke kuiza sak mosi ya simata teka mana badolari kumi awa na mbonza Kinshasa nitangu ya iza banaka na kilumba bube ya ina nima masulu ya mbuto liyalu kena kutalaka mama kimvwa ma wanaka na yao tiba ntwadisi ya bakompanya kena kusalaka sima awa na inti na beta rifi li demokatik di Kongo. Tangu wakaka bitke na yao na kilumba bube ya ii ya kele ya nje tula mpumi ya inti mbuta Joseph Kabila lakena kwa lanaka na kasoa kisantali na kilumba bubi yai mbuta Joseph Kabila jeteka na bisika mingi ambonza Kananga kifonusu inzo lusansu ya nene ya Kananga wapi batu wabaka kama pasi na kisumbula kakingike na kulanda na kukuma na bunia ya kebazuzi mwana naka bubi yai ve na bisika na bau ya kisalu bazolaka na kumunisa nganzi na bau laruka nwantwadisi ya kizunga ya oriental na basisaka batu ya nkaka na buloko ya aru kina salama banku na luzolo talankuwa basa mbitike wana yao na kilumba bubi matono minga beno sike na kulanda vete na mwembe ya kena kasao kizantal biza bisa kati kubanda sabake kuiza saka mosi ya simata teka maka na badola kumi awa na bwala kimfumu Kinshasa nitangu ya ipesa maka bubi ya ina mbuta luyalu ya kena kutalaka mwamba kimbuwa mana masola nifuandaka na yao na inzo nende ya kisalu tiba kompanya ya kena kusalaka basima awa na ntoto na vete na Kongo Kinshasa nanda mankaka silu bwele raka sinat fwete kubanda kukabula basima na bau mbala mosi na batu kifuandaka na badepo lanaka na kutuba mbuta Sylvain Bifwila yani kena kienzo zoro ya nkuna beto Jeff Ngoi.
Le ciment sera vendu à partir de la semaine prochaine.
Ciment tabanda kutekama na sabala ke kuisa. Sinat na silu kanabao kusala ciment na bao kama nakutikisa yao bake lutisa ka 20 talu ya dola ntambwadi. Kanabao bwela ntalu ya transport katuka lokala toki mpese sama nakuisa Kinshasa bao ke futaka dola mosi na ndambu sama na sak mosi. Bao ke kumaka na dola nana na ndambu. Mutindu bavo nda tekila kaka minkicha nene baina mpeke bwelaka dola mosi yao ke kumaka na dola ivo na ndambu. Munkiti mpe vwandake buwe la dola mwosi yao ke kumaka ba fran kongole na inti ya mafunda sambanu to nsuka na mafunda sambanu. Awa mwono me lomba na sinat na silu na kutekila minkiti mbala mwosi yao lenda ve kuluta dola kumi na ndambu. Mwono me buisa kubanda bubu kutekila minkiti ya nene sima. Minkiti ya fioti fioti ndeta banda kusumba sima mbala mwosi kuna.
Inafwana kambuta Sylvain Bifwila ya kembuta liyo liyo insinabete kena kutalaka mama kimvwa malu ya liyo ya kizunga ya kasa oriental kena kubokota mutinda bisara bilanga kena kutambula diya kambote vena kizunga nabau sabla kumunisa seleka diambu yae ya kembuta liyo liyo ya kasa oriental ya kena kutalaka mama bilanga kwena kena kutala inzonkana angada jika inzonkanda ya fwana kena kutumisa bisara bilanga na kasa oriental kasi na kilumba bubu yae bake kondwa bisadulu sabla kusala bisara mutimba fwana kena kusala nantama kasi na kuzabanyosu na inda betke bokila na mbuji mae Julien Nyamwini.
Inerato hizo ya nene kisadisa kizunga ya kasa oriental sambo na kuhidika bilanga kena mbanza nganda jika kansi vula meluta kumi inerake mwana mpasi mingi sambo yandi kena bisadilu uve bonso batrakter totia ti bima ya kaka sambo na kusala kisalu mbote na yina yonso Jean-Paul Mutombo ntwadisu keza bisati beto kesala kisalu fioti na kutala na ndambu ya bisadilu bonso so tracteur totia ba camion keleve ya yina bisalu ke salama kaka pembeni ya bilona yangi sambu na bisalu ya kaka ya okelomba kaka mbongo na ndambu ya kaka beto bati na mpasi ya yineranda dani zole ta salama ya tete ya sete beto cooperation technique belge ti yina ya banque africaine de développement sambu na ministre ya kizunga ke tala mambu ya bilanga bao tapesa mbongo meluta ntalo ya milion sambanu ya ero ina yonso sambo na kuidika bisalu ya bilanga na mbanza mbujimai Julien Nyamwini Radio Okapi
ya milunga bubu ya kitezo wa bilumbu kumi ya mwinda ya sneleke na kuperadia kavena mbonza kindubwa la kimfuma kizunga manema bima ya nkaka ya batuke na kubuma kuna ya undeme banda kubeba na kutuba ntwadisi ya snele ya kekuna machine na ndamu ya central ya huku hukuru ya undeme bebaka ampe ya ndilanaka na kutuba ti machine mosi yatakatuka awanabwala kimfumo Kinshasa takuma kuna nambanda kindu na ntuka sabala betu kena yao mutu yukeza psila betu jansi shindani katuka mbanda kindu
Ba mikitine bantu ya Kindu kele dila kukonda ya Minda na kati ya Mbanza kukatuka na central ya Ruchuruku ya Kalima. Bima mingi melebeba samu na kukonda kuran, bonso bima ya kudia, yonso vandaka na kati ya bafrigo, to na bakremeri, fromage, sosison na bima ya nkaka. Nadiaka na bashene ya radio ya nkaka ya wa Kindu kele salaka na kuran kele kangula diakave. Na lueka na yandi, ntwadisi ya Esnel mwana bwala Charles Kamalebo kele tubati yandi za bampasi ya bantu ya Kindu samu ya kukonda ya Minda na bwala na yandi tubati diaka ba ukele sala yoso samu mpasi ya imanisa awa na Kindu ntangu ya yoso mkangu na baminkiti kele balula meso na bau na bamfumu ya Kizuka samu mpasi ya yoso manisa katuka Kindu manyema Jean Serge Shindani Radio Okapi.
Ya seleka jansa gishina ni betke bikala jaka kuna na kizunga bande maansa na kuzabisa kabu ya bankisi ya inzo ya inza ya kena kutalaka mama vimpe onzutu mes na kufi bankisi ya meta dhila mingi malaria ya meka tukwa na kupesa manabazone ya santeni tambodi ya ke mingi artisanate amujakini kabu ina ya mepesa manakutala ntalo ya mingi ya batu kena kubelaka malaria na bazone na ya santeni kitezo ya batu mafunda kumi wapinka matatu mefuwa kanambula betkena yao metabisa munga nga kena kutalaka bimbeva ntamukila na kizunga manema kasim ya fuwa na kusimati ya utasala kaka bangona tatu na kutala mingi ya bameka tona kupesa yao kikuma na munga nga like kisha bongo ya kena kutalaka bimbeva ntamukila na OMS ya kena kizuzulu ya mkuna betu jidone ntumba mubile.
Bon, en fait, ce n'est pas.
Il y a quel est ce qui n'avait qu'à si bête zabati. Bête yon so zaba situation ya y. Quel est l'impassiming na liaka. Il y a quel est inti yambimba kutalia kizunga na beto. Beto salaka bisalu yan tete na bazone ya santé. Beto salaka kisalu ya kolonga baya y. Quel est landa kabambevo. Ya quel est la malaria. Na liaka. Kusa la formation ya balaborantin nampi kufandaka kupesa bilongo ina na lupitalo ya nene ya Kindu na beto tapesa yao na zone de santé yonto sambuadi ya manema diaka beto banzati na bilumbu kele kuiza beto tapesa bilongo yae na bazono yonso ntete na bayayi landaka formation na ba
ante pour la prochaine fois.
Na mutini biza saka na kwa basa kuna betu bubi ya ikilumba zole nzete la mfume si mbuta Joseph Kabila na kaswa kriantal na nima kukwenda na kati ndesi kaya bau tatunga baraj mosi sana kupesa mwinda na ndambu na insi na betu na nkukila mbuta Joseph Kabila jeta kanabisika mingi ambonza kananga ya fana mingi kifonusu na rejidezo mpena inzo alusansu ya mbanda kananga ya tena kulanda kuyambabatu ya lola kana kisumbula ya kati nge bleshi nani Kambala ntangu ya iki ankuna na betu Andre Kambala.
Mfumu ya insi katuka kakananga kubanangunga ya ivo ya suka. Nzira kati na katende na kananga kele na inda ba kilometri makumi tanu. Kuna samu na mbala ya ntete, mbuta Joseph Kabila kabange sepelaka na kitoko ya nzanza ina. Kima ya mfumu kuduta kele ti, mfumu ya insi monaka sika bao kebongisa samu na kutunga baraj hidroelektrik na sika kitoko ina. Mbuta Joseph Kabila kabange kuendaka kintwadi tiba mbuta luyalu bantumwa ya nkangu bwela diaka ntwadisi ya kizunga. Ntembe kele vena nkangu ya kizunga ina ti, nzietolo ya mfumu ya insi na nzanza ina ya katende, kele samu na kumanisa mambo ya kukondwa kuran na kizunga ina ya Kasai Occidental. Na nima ya katende, mfumu ya insi vutukaka na kananga na nima ya midi, samu na kuenda na lupitalu ya nene. Mingi kati na bantu wa gurukaka na kisumbula ina, kele kaka na lupitalu ina. Mbasi kitanu, mbuta Joseph Kabila kabange, tabaka sika na misa samu na bantu wa bakaka lufwa na kisumbula ina na katedral Saint Clement ya kananga. Na suka suka ya bubu, kangu monaka mfumu ya insi kutambula na makulu na banzila ya mbanza ya kananga. Mbuta Joseph Kabila mekwenda na kizunga ya Kasai Occidental samu na kumonisa lutondo na yandi na mabuta ya filaka bampanyi na bau na kisumbula ina ya kakenge.
Na kizunga ya Oriental bishina ni Kambalaki mbuka akor ya kena kusalaka na distrik ya bau wele mebikala kaka tibangona iya samu na ntuka manaka na yao na ndabu na ntoto na beto kasi nkangu ya buta kena kusepela Tafio TV na kisala kimbuka yina ya inza mesala kanandamuna nkangu ya imo nisaka kubokota na ebau ya ina ntuala ya mbuta omek badjabali ya kentu manabau na ndamu ya inzo wa kinzonzi awa na kinshasa ya kebilumbu ina na ntoto ina samna kutala inki mutina luzingu wa nkangu ina kina kutambula mbuta badjabali kena kinzo zolo ya bankuni na betu wa kenandamuna.
betokele
kubongisa mambo kupesa mbongo nyonso ina na kitini mosi kaka mambo ya mbote etamona na vei yaokele bonso beto metere masika mosi bantukele kudila jambo ina kepesa gyuvu na ntumwa ya nkangu atako bamekotisa mbongo na bisalu mpamba ve betokele na mikanda ya DCRP ya kepesa mvutu na kudila ya nkangu kele na mambo ya fwete salama na nswalo nyonso ingi fwete salama na nswalo nyonso na buta na ditriki ya bazu wele ntete kubongisa banjila ya zole mavimpi ya nitu malungi ya bana mwinda mambo ya kusala kere mingi kansi manaka ya mutindo ya ikele na zulu ya mesa mpeke vingila kaka mbongo samuna kusalama ya seleka kansi bandi maka ya uve samuna kikuma ya mono ke bakisa mbote ve bao salaka manaka ya nkangu kere kuvingila ve
nandamu nandi ntwadisha kimbuka yai akor mekatona kumanga nyosu yai ya nkangu mpentu mabuta mekatona kuzabisa samuna mbuta Jean-Marie Ilunga akor kena kulanda kabisa na yao na mutida mefonaka na kimbuka nandi kena kusadzaka nkangu na manaka nyosu ani kemo na tiake ya mbote na kena kukumina yula meza na bau mbuta Jean-Marie Ilunga.
Non, c'est très chaud. Non,
ikeleve, yao kele luvunu ya ngolo. Beto kele bisika nyoso, beto kepesa mbongo samu na kusalama ya manaka. Beno zaba mbote ti, ata sanduku ya nene ya inza, kepesa mbongo na insi na beto, yao kepesa kave nyoso na mbalamosi, kansi ndamu. Kitezo mosi mpe, kana beto kepesa mbongo na bimvuka, beto kepesa ka ndamu. Bubu yai, beto mekuma na manaka ya makumi nsambwadi. Na nima ya mwabi lumbu, beto tapesa diaka mbongo samu na manaka makumi iya. Kulosa manaka ina kele kutuba na mutindo ya imbi. Mpamba ve, beto kele nabi dimbu ya kutala, na ntola ya kundima kubasisa mbongo samu na kusalisa manaka beto lenda kubaka manaka ina na luzingu ya nkangu bonso kusansa bibulu kusala bilanga ina kele mbote kele na manaka ya nkaka ya kebebisa mpinda tomasa kuzenga mabaya ina beto lenda ve kundima yao atafyoti kasi manaka ya ketala luzingu ya nkangu beto kesalaka yao mpamba ve beto kuisaka awa samu na kutomisa luzingu ya nkangu beto lenda ve kubuya manaka
la population nous pouvons pas refuser les projets.
Akor mezabisa randa mankaka kimbongo milio musi na mafunda nkaba zole na makumi tano ba dolar ya yao kena yao samna kusalisa mwaba manaka ya nkangu kena yao na mepesa kaka ba dolar mafunda nkaba zole na makumi nana na iya na seleka ba unyuso yai bafonaka na kizu zolo ya nkuni na beto Jacques Mukonkoli. Na kulanda basa kuna beto kaka kilombabubu bizabisa katiba zuzi ya mbanda bunia na kizunga ya oriental buyaka kisana bau na kilombabubu yai pamonisa kangazi na bau sabna luka nontwadisa kizunga ya oriental ya kubasika na buloko ya aru batu makumi sambadu na sambadu ya nyizwa nene ya masunga ya ituri zengila kankadu ya buloko na ngonda ya sambadu ya mbula betkena yao ya seleka na kutuba ya ntwadisi ya kizunga yai ya nilandaka lengvu ya mfumu ya insi pesaka na batu nyoso ya kena buloko mtukeza msile beto Suzanne Nzobo na Bunia.
Na suka ya kilumbu ya ya hiya batume kufunda ma vwandaka na bampovi na bau na inzo ya tribunal ya grande instance kasi zuzi musi veme kuiza na ndambu ya parke ya grande instance ya ituripi mbuta ya bazuzi mekele kaka ya ndimosi zuzi musi tubaka na radio kapinde bau mekumanga kisalu pamba ve bantwadis na bau na Kinshasa kena kutuba kima mosi ve samu na ina mekutala kimpwanza ntwadis ya kizunga pesaka na ngonda mekuluta na batu ya buluku makumi sambanu na sambanu ya teritoire ya Aru. ONG Justice Plus kivuka mosi ya Ituri tubaka andi kena kese samu na ngindu ya ibazuzi ya bunya mekubaka benefeti zabati twadis ya kizunga ya oriental pesaka na ngonda ya nsambwadi mitindu ya kubasisa na buluku batu makumi sambanu na sambanu baina tribunali ya grande instance ya Ituri tulaka na buluku samuti bao mekutula tia pe kubebisa ba inzo ya batu andi tubarande mitindu yina kele lukano ya fumu ya insi Bunya Suzanne Nzobo Radio Kapi.
Bubu ya inza mvimba kumisaka kilumbu ya makanda ntete ya zingaka na ntoto na betu batu ya betke na bisika bubu ya inza nkinzi ya bubu ya inza vandaka ya mbala 13 awa na repi lida mkatili kongwensi na betu betke kwenye ntete na kivu wazulu mingi na mbanda goma kuna ndee betke baka di kanda ya bambuti ya mevu kanaka mingi na kati ya kimbuka na zina pidep sabda yao beto landa ntwadisi na yao mbuta Joseph Itongwa ya kentwadisi na yao kuna na Bunya.
On sait pas donner un message.
Beto lenda fe kuzabisa bandinga nkaka kana ina ya kuvutura ngemba vena kizunga na beto. Beto meka tuka kutanga kubana ngonda tano ya mvula yai kitezo ya mabuta kama mosi na makumi tano ya bapigme metinaka na bufamando. Mabuta ina mekuma kuzinga na shasha na mpasi ya kuluta. Kumi kati na bao mebaka kimbevo ya nzala mpeba mekota na lupitalo ya kirochi. Zole mebaka lufwa. Na ntola ya mpasi nyoso ina bubu ya ibeto ke lomba na ba insi ya inza mantodisi ya insi na bivuka ya nkaka nyonso na kupesa maboko samu na kufutuka ya ngemba na bisika nyonso ndi mama keleve
brisman de la paix ta toutes les zones où il y a l'insécurité.
Aseleka na vana kambuta Joseph Itongwa ya kentodisi ya bidep na Kivu ya Zulu mpe na ndambu ya kizunga ya Equateur wapi bapitme batwa bakele ta ondeke mbuta Jean-Pierre Bikopo ya kentodisi ya kimbuka na bau la zina ya CDDB ya ndinde monisa kape koboko tanandi betolana na kizo zolo ya Dominique Wolombi Monga Pangi.
Cette fois-ci, nous avons toqué les portes parties par.
Banayaye betu meyula bifu yonso, betu lombaka ti betu kutana ti kilandi ya muyadi ya kizunga, kufanda ba conseye ti ba protocole pesaka betu nzila ve ya kukutana ti yandi. Betu ke ilama na mutindo na betu, sana kukimbisa lumbu yina na kintia sana bilumbu kekwisa. Ana mbanda kata nkinzi mosi ve salamaka, samu ba mfumu ti ba tuadisi ya bimvuka kesa disaka, ke mwona mfumu na yao ve. Kifonosu na kilumbu ya kumi na mosi ya ngonda sambwadi meluta na ntango UNFP yeti bulamatadi ya kizunga. Zunga ya ngadalaka kilumbu ya bantu yansi, mutua ata mosive vandaka pana. Bubu yai vandaka nkinzi ya batua, mfumu mosive mesala ata kima sana beto. Ya uzola tubati batua ki kuzinga kaka bonso bampika. Diambu yina kele na mfumu ve sana bafumu.
Mekie sabote par le pouvoir en place.